16 časova.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Ars sonora.
Dobar dan, poštovani slušaoci, ja sam Bojana Žižić i u današnjem pregledu sedmičnih muzičkih događaja moći ćete da čujete kako je protekao nastup čuvenog španskog soliste na usnoj harmonici Antonija Serana u dvorani Kolarčeve zadužbine, kako je u ovoj sali svirala Beogradska filharmonija na posljednjem koncertu iz ciklusa Ašikovanje, kako je muzicirala pijanistkinja Nataša Mitrović u Skupštini grada Beograda, kako se novosadskoj publici predstavila Mađarska državna opera, kao i kako je protekao drugi Metropolis Jazz Festival u Beogradu. No najpre o atraktivnom gostovanju u glavnom gradu.
I didn't really think about Nijinsky or I didn't feel him till I danced. It's Yuka who's thought about everything.
Ja u stvari nisam razmišljao o Nižinskom sve dok nisam počeo da igram. Yuka je sve osmislila i tek sam kroz igru počeo da osjećam njegovu ličnost. Pre toga, da budem iskren, nisam za njega mario niti sam o njemu mislio. Ali tokom predstave sam osjetio neverovatnu vezu sa njim. Počeo sam da shvatam šta je ta osoba osjećala tokom svog života i razumeo sam na neki način kako vreme funkcioniše.
And I realized how time works.
Ja zaista volim balet i smatram da klasične korake ne treba menjati, ali mislim da možemo da modernizujemo priče, možemo da modernizujemo umetnike koji se bave baletom, a veoma važna je muzika. Osim toga, voleo bih da balet uvedem u drugačije okruženje, kao što su klubovi, festivali ili neki drugi ambijenti u kojima se on uobičajeno ne bi našao. Prošle sedmice je najveću pažnju naše publike privuklo posljednje gostovanje jednog od najvećih plesača našeg doba, karizmatičnog Ukrajinca sa ruskim i srpskim pasošem, čija karijera obeležena ne samo fascinantnim nastupima, nego i mnogim turbulencijama, Sergeja Polunjina. Nastupio je u Narodnom pozorištu u Beogradu 3 večeri za redom u baletu Posvećenje. Reč je o inspiraciji Juke Oiši prvobitnom koreografijom čuvenog Vaclava Nižinskog baleta Posvećenje proleća Igora Stravinskog, koji nakon premijera u Parizu 1913. godine u izvođenju ruskog baleta Djagiljeva sa samim Nižinskim izazvala skandal i senzaciju, kao što je to učinila i sama muzika Stravinskog. Sa mnom u studiju je moja koleginica Gorica Pilipović, koja je bila na jednoj od 3 beogradske predstave u subotu uveče. Dobar dan, Gorice.
Dobar dan.
Najpre veza Nižinskog i Polunjina.
Da, naravno, veza postoji i to u središnjem delu ove predstave, koja je zapravo bazirana na muzici Stravinskog samog. I to za nas muzičare je zanimljivo. Bile su kombinovane 2 verzije same partiture, obrada za klavir i originalna orkestarska. Obično su oni lirski delovi bili povereni klaviru, a naravno one robustne ritmičke epizode u samoj partituri Stravinskog, nijedan klavir to ne može da osvira. Dakle, taj središnji deo predstave zapravo se bazira na posvećenju proleća, na koreografiji Nižinskog, na njegovom viđenju tog baleta. Znamo da je on prvi koreograf posvećenja proleća i u tom delu se prepoznaju neke klasične koreografije, naravno, pretpostavljamo da su uzete iz samog posvećenja, iz originalne koreografije. Međutim, taj središnji deo je okružen sa dva fragmenta, prologom, na neki način i epilogom. Prolog je zapravo posebna predstava Juke Oiši pod nazivom Paradoks, gde se ona bavila samom ličnošću Nižinskog i pokušavala da jezikom savremenog baletskog izraza protumači njegovu unutrašnju borbu sa bolešću, sa šizofrenijom. Dakle, on je bio neka vrsta podvojene ličnosti i sada imamo taj prikaz u tom prvom delu gde su upotrebljene različite zvučne partiture i fragmenti priča o vojniku Stravinskog i Chopinova muzika i poezija na engleskom jeziku koja na smisleni način u stvari govori o tome šta je bila sama poenta autorka, gde se kaže, na primjer, u jednom stihu: pre nego što umre, hteo je da živi. Zapravo, aludira se na ratno vreme koje je Nižinskog takođe veoma teško pogodilo, jer je bio interniran u jednom periodu i on i balet sam, ta predstava zapravo počinje likom Nižinskog koji je predstavljen kao vojnik sa jednom vrlo zanimljivom vojničkom koreografijom vojničkih koraka, a tu se onda pojavljuje još jedan lik koji pretpostavljamo je Đagiljev, koji sada Nižinskog izloči iz tog ratnog okruženja i poverava mu taj posao za trupu ruskog baleta. I onda njih dvojicu ponovo imamo u epilogu, sada u drugom jednom kontekstu, gde je Nižinski, odnosno njega je tumačio naš Dejan Kolarov, kroz pokrete klasičnih baletskih pozicija koje su u jednom trenutku i slomljene, sada simbolično predstavlja taj njegov psihički slom koji je usledio posle toga. Naravno, kažem, centralni deo predstave je posvećenje proleća, gde sada imamo možda tu jednu apstraktnu viziju te umetnosti Nižinskog, simbolično datu na toj praznoj sceni koja je okružena krugom formiranim od uvelog lišća, ispod kojeg je jedna crvena nit, crveni konopac koji navodno odvaja Nižinskog gospodnog sveta. On je sam u svojoj umetnosti, sam u svojoj toj bolesti i sada posmatramo tu njegovu igru u kojoj su uključeni delovi originalne koreografije posvećenja. I ono što je najbolje, rekla bih, u tom predstavi, to je upravo taj deo gde sada kroz igru maestranog Poljunjina mi vidimo kakav je u stvari u tom kontekstu, kako klasični balet deluje veličanstveno prosto, da ništa ne može da zameni klasičnu baletsku tehniku. On je to samo ostalom rekao na konferenciji za novinare i da samo treba da zapravo modernizujemo te predstave, ali klasičnu baletsku tehniku ništa ne može da zameni. Ta lepota, ta snaga koja izbija iz njegovih skokova, koji on prosto kao da leti, to zaista deluje. To, kao što si rekla, harizmatična ličnost, tu se vidi koliko je karizmatično lično, samo kad izađe on deluje svojom pojavom i to je bilo u stvari najbolje u celoj toj predstavi.
Hvala Gorica.
Da, još i da ne zaboravimo da je treći lik tumačio ruski baletski igrač iz Moskve, Aleksej Ljubimov. Thank you.
Čuli ste od Gorice Pilipović kako je bilo u Narodnom pozorištu u Beogradu u subotu uveče na trećoj večeri na kojoj je u baletu Posvećenje igrao slavni Sergej Polunjin. Još jedno gostovanje na muzičkoj sceni obeležilo je prošlu nedelju. Gostovanje Mađarske državne opere u Srpskom narodnom pozorištu u Novom Sadu sa koncertnim izvođenjem opere Boemi Đakoma Pučinija. Iz Novog Sada nam se javlja Boris Marković.
Umetnici su u petak na Dan žena koncertno izveli Boeme kao deo svoje godišnje turneje po zemljama Dunavskog regiona u gradovima Mađarske, Srbije i Rumunije. Boemi, opera u dva dela i četiri čina, sinonim je već više od jednog veka za tragičnu ljubav, otkrivanje sloboda i za antropocentrički pogled na svet. Ovo ključno delo u opusu Đakoma Pučinija, ali i u istoriji opere, govori o životu mladih parijskih poema, o njihovom načinu života i o tragičnoj ljubavnoj priči koja je u centru zbivanja i koja započinje jednom ugašenom srećom i izgubljenim ključem koji protagonisti opere Rodolfo i Mimi traže u nastalom mraku. Mađarska državna opera, inače osnovana još 1875. godine u Budimpešti, na turneju je poslala ansambl sastavljen od umetnika mlađe generacije. Glavnog junaka, Rodolfa, tumačio je tenor Ištvan Horvat, koji je studirao u Pečuju, gde je i započeo svoju opersku karijeru. Da je Horvat pevački i dramski veoma potkovan, njegova interpretacija je povremeno bivala nedovoljno ubedljiva i to pre svega zbog jednog zadatog okruženja koje mu je sam kompozitor nametnuo. Kao jedan od parijskih boema, pesnik Rodolfo druži se sa slikarem Marcelom, muzičarem Šonarom i filozofom Kolinom, likovima koje tumače baritoni, odnosno basovi. U takvom okruženju, posebno kada ga u duetima, tercetima i kvartetima diktiraju snažni glasovi Andraša Kiša, Atile Dobaka i Žolta Haje, Horvatu nije bilo lako da se suprotstavi boji i volumenima svojih kolega. Drugi glavni lik, oko kojeg se i plete sva tragičnost fabule i uspostavlja neizbježni romantičarski zanos, tumačila je sopran Oršolja Šafar. Drugi ženski lik, Mizetu, tumačila je Ildiko Sakač. Iako je gostovanje Mađarske opere najavljeno kao koncertno izvođenje Boema, koje kao takvo zbog apstrahovanja sceničnosti narušava ontološki smisao opere, delo je izvedeno kao neka vrsta polukoncertnog, odnosno poluscenskog prikaza. Naime, orkestar je, inače obično vođen od strane dirigenta Ištvana Deneša, bio na sceni, dok su ispred njega bili pevači. Ali ne statični, već dramski vrlo uverljivi, krećući se po sceni, koristeći i kulise, drugim rečima simulirajući svoju stalnu postavku ove opere u svojoj operskoj kući. S tim u vezi nije izostala ni scenografija, iako svedena bila je dovoljna da dočara ambijente određenih scena. Kako bi uloge bile što autentičnije, solisti su bili kostimirani, a nosili su kostime Tivadara Marka iz 1937. godine, kada je Pučinijeva opera Boemi u režiji Kalmana Nadaždija izvedena u Mađarskoj operi. Potrudili su se gostujući umetnici da novosadskoj publici iznesu jednu istorijsku postavku opere s akcentom na svoje lirske glasove i tradiciju operskog izvođenja, koja, kada je reč o Mađarskoj državnoj operi, traje skoro vek i po.
Thank you.
Bio je ovo kolega iz Novog Sada, Boris Marković, koji nas je izvestio o tome kako se novosadskoj publici koncertnim izvođenjem Pučinijeve opere Boemi predstavio ansambl Mađarske državne opere u Srpskom narodnom pozorištu. Prošle nedelje, ali u Beogradu, gostavao je i izvrsni solista na jednom neobičnom instrumentu, na usnoj harmonici, španski umetnik Antonio Serrano. On je nastupio u dvorani Kolarčeve zadužbine u subotu uveče u okviru ciklusa Tvoj svet muzike Kolarčevog centra za muziku i sa pijanistkinjom Konstancom Lechner. Izveli su program španske i latinoameričke muzike, a ovo veče je za Ars Sonoru pratio Radoš Mitrović.
Antonio Serrano je izuzetno upečatljiv muzičar koji je uspeo da izgradi veoma uspešnu karijeru svirajući na usnoj harmonici. Krećući se u okviru širokog žanrovskog dijapazona, od takozvane klasične preko džez muzike i flamenka, imao je prilike da sarađuje sa umetnicima kao što su Winston Marsalis ili Paco de Lucia. Nedavno je zajedno sa pijanistkinjom Konstancom Lechner objavio album sa delima španskih i latinoameričkih klasičnih kompozitora, te je promocija ovog izdanja bila prilika da nastupi i u Beogradu. Program koncerta je bio zanimljivo koncipiran sa kompozicijama Francisca Tarege, Enrika Granadosa, Pabla de Sarasatea, Manuela de Falla i argentinskih autora Carlosa Guastavina i Astora Piazzolle. Reč je o solističkim delima originalno pisanih između ostalog za gitaru, bandoneon ili glas, a čije je aranžmane priredio sam Serrano. Kompozicije su mahom zasnovane na jednostavnoj i preglednoj formalnoj strukturi sa jasnom podelom na klavirsku pratnju i melodijski glas. U tom smislu, reč je o komunikativnim ostvarenjima kojima je melodičnost glavnih tematskih materijala osnovna karakteristika. Antonio Serrano je pokazao čitavu izraženu paletu instrumenta na izgled skromnih mogućnosti, uspevši da uzdigne usnu harmoniku na nivo ozbiljnog i složenog muzičkog medija. Pored tonske preciznosti, španski umetnik je predstavio širok dinamički opseg od suptilnog pijana do energičnog fortea, kao i mnoštvo virtuoznih elemenata, vešto svirajući pasaže, skokove i dvozvuke. Promišljeno fraziranje je na adekvatan način doprinelo kreiranju logike muzičkog toka kako u delima u kojima su dominantni dugi izdržani tonovi, na primjer u sećanju na Alhambru, Tarege, tako i u defaljenim igrama. Prvi španski ples je tako zvučao poletno i živo sa kraćim motivskim obrascima koji su precizno izbrani, a što je očigledno predstavljao poseban izazov za izvođenje na usnoj harmonici. Dela Carlosa Guastavina, poput Encantamienta, su otvorila prostor i mladoj pijanistkinji Konstanci Lechner da dođe do izražaja budući da je u najvećem delu nastupa bila u potpunosti u drugom planu, svirajući jednostavne pratnje. U ovom delu koncerta imala je prilike da izvede nešto složenije deonice, kao i da na momente uspostavi smisleni dijalog sa solistom. Sa druge strane, dela Astora Piazzolle, posebno Oblivion i Libertango, predstavljala su poseban izazov za Antonija Serana, koji je uspeo da deonicu, originalno pisanu za bandoneon, na upečatljiv način prenese kroz aranžman na deonicu usne harmonike. Dosadna i spretna primjena tehnike cirkularnog disanja omogućila mu je da ostvari brži tempo pri sviranju pasaža, održavajući kontinuiranost razvoja muzičkog toka. U tom smislu, španski muzičar je pokazao kvalitete ozbiljnog i posvećenog izvođača. Nažalost, treba napomenuti da je koncert sadržao pre svega popularna dela koja su bila namenjena najširoj mogućoj publici, kompozicije sa poznatim melodijama, bez dubljih muzičkih značenja, tehničkih zahteva ili složenijih formalnih karakteristika. U tom smislu, možda su nedostajala ostvarenja originalno namenjena usnoj harmonici, kojih posebno u savremenoj muzici ima, ali su izostali i aranžmani klasičnih dela u kojima bi izvođač pokazao veću lucidnost u načinu interpretacije, neočekivane rešenja ili veću interakciju sa deonicom klavira. I pored ovoga, Antonio Serrano je ostavio snažan utisak, pre svega zbog virtuoznog tretmana instrumenta i otkrivanja potencijala i muzičkih mogućnosti usne harmonike, koja nije zastupljena kao relevantan instrument u tradiciji takozvane klasične muzike.
Od Radoša Mitrovića ste čuli kako je u subotu uveče na Kolarcu svirao španski solista na usnoj harmonici Antonio Serrano. A u četvrtak i petak uveče je u okviru ciklusa Ašikovanje Beogradska filharmonija nastupila sa italijanskom violiniskinjom Anom Tifu i pod upravom Daniela Rajskina. Slušamo prilog Tise Jukić.
Ostvariti balans između izvođenja ambicioznog i kvalitetnog repertoara, koji bi ipak i dalje u potpunosti odgovarao ukusima publike. Zahtevan je i visok cilj koji Beogradska filharmonija sebi postavlja i uspešno ostvaruje iz sezone u sezonu. Četvrti koncert u okviru ovogodišnjeg ciklusa Ašikovanje, posvećenog muzici koja evocira senzualnost, frivolnost i hedonizam, primjer je ispunjenja obe pomenute propozicije. Program Ašikovanja broj 4 sastojao se od čak 5 kompozicija, 3 jednostavačne i 2 ciklusne, a sve su bile probrane iz bogatog i večito popularnog repertoara francuskog poznog romantizma i neoklasicizma. Tu su se našli prikazi lokalnih kolorita, kao što su Ravelova bajkovita uvertira Šeherezada i vatrene ciganske melodije Sarasata. zatim lirska poema Ernesta Chaussona, te i baletske svite Francisa Poulenca i Jacquesa Offenbacha. Koncert je stoga bio dominantno vedrog raspoloženja, pravi kaleidoskop boja, od nežnih romantičarskih kantilena do koketne i skercozne strane neoklasicizma, oličene u Poulencovim košutama. Činilo se kao da gostujuća solistkinja, italijanska violinistkinja Ana Tifu, oduvek nastupa sa Beogradskim filharmonijskim orkestrom. Koncert u petak bio je, naime, prikaz sinergije kakva se retko viđa. Tifu se pokazala kao posebno animiran i pokretljiv izvođač, sa osobenim osjećajem za dužinu i dah muzičkih fraza, darom koji je neprocenjiv kada je reč o izvođenju muzike iz doba romantizma. Izrazita energija i osjećajnost njenog nastupa i iskusan, ali pre svega intuitivan pristup muzici u potpunosti su obuzeli i članove orkestra, te se može reći da je koncert izveden u jednom zajedničkom zanosu. Izbjegavajući zamke u koje se obično upada kada je reč o francuskom romantičnom koncertnom repertoaru, toliko ispunjenom sjajem instrumentalnih boja i brojnih zvučnih efekata, da je nekad teško razlučiti šta je suština muzike, ispod svih ukrasa. Ana Tifu je nastupila sa posvećenom, dubokom izražajnošću, kao jedan veoma kompetentan virtuoz koji ipak virtuoznom aspektu muzike posvećuje srazmerno malo značaja, umesto da ga tretira kao centralnu tehničku egzibiciju i poentu dela, kako je to često slučaj. Između dva izrazito popularna standarda violinističkog solističkog repertoara koji su bili izvedeni, iako su Sarasate ove ciganske melodije pobrale veći aplauz, interpretacija Chaussonove poeme za violinu i orkestar ipak je bila inspirisanija i delikatnije ostvarena. Mora se napomenuti da navedeni koncert ne bi bio ni približno uspešan, da na čelu orkestra nije stajao uvek izvrsni Daniel Raiskin. Vredan hvale bio je dirigentov senzitivan tretman dinamike, uz takođe njegovo shvatanje uloge orkestarske boje u delima francuskih romantičara. Umesto teških, zaglušujućih i šljaštećih boja, Raiskin je demonstrirao mek i vazdušast, lak potez četkice, po figurativnom muzičkom platnu. Odmeren pristup delima, čije su interpretacije često paradne, i zaobilaženje preteranog blještavila u korist suptilnih međuigara boja i dinamika, pokazali su da Raiskin i Tifu dele izvanredan osjećaj za samokontrolu, koji je u slučaju koncerta u petak zapravo omogućio da se publici prikaže puna lepota izabranog programa. Možemo reći da nam je izuzetno drago da koncerti Beogradske filharmonije, koji iako ponekad na prvi pogled izgledaju kao slatkiši iz neke osmomartovske bombonjere, u šarenim svetlucavim omotima, ali bez mnogo supstance, još uvek su sve, samo ne to. Thank you.
bio ovo kritički osvrt Tise Jukić na četvrti koncert Beogradske filharmonije iz ciklusa Ašikovanje. Ovaj naš ansambl je isti program izveo i u četvrtak i u petak uveče, kada je u svečanoj sali Skupštine grada Beograda nastupila pijaniskinja Nataša Mitrović sa programom pod nazivom Veče varijacija. Ovaj koncert je za Ars Sonoru pratila Tamara Maljković.
Pijanistkinja i vanredni profesor na katedri za klavir Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu, Nataša Mitrović, je svoj recital pažljivo osmislila, a publika je bila u prilici da na ovom koncertu prati razvoj forme teme sa varijacijama kroz različite muzičke epohe. U vremenu kada klasičan klavirski recital već može zvučati prevaziđeno, Nataša Mitrović je shvatila da dobro promišljena tema koncerta i kreativan izbor kompozicija kojim bi se podstakla dramaturgija čitavog nastupa jeste dobar recept da se zainteresuje publika. Koncert je otvoren kitnjastim stilom Žana Filipa Ramoa, nakon čega su usledile i varijacije na špansku temu Karla Filipa Emanuela Baha. Brojne ornamentacije koje odlikuju ova dela, Nataša Mitrović je izvela sa lakoćom u svakom trenutku vodeći računa da istakne onu liniju u kojoj se ponavlja sama tema. Ipak činilo se da je i ovde, kao u ostalom i u nastavku koncerta, njen pristup kompozicijama bio romantičarski. To se ogledalo u specifičnim agogičkim i dinamičkim promenama tipičnim upravo za muziku 19. veka, kao i u često prekomernoj upotrebi pedala. Prvi deo koncerta završen je Mozartovim varijacijama na Paisijelovu temu Salve tu Domine, čime je pijaniskinja zaokružila celinu kojom je želela da predstavi kako su formu teme sa varijacijama tretirali kompozitori preromantizma. Mozartove varijacije su donekle izašle iz šablona romantičarskog prizvuka koji je Nataša Mitrović negovala u prvom delu programa. Međutim, i ovde smo uočili da je pedal često korišćen i u odsecima gde za to nije bilo potrebe, tako da bismo upravo ovaj moment mogli da okarakterišemo kao svojevrsni manir ove umetnice. Verovatno zbog ovog manira romantičarski deo programa je najbolje zvučao i u njemu se Nataša Mitrović najprijatnije osjećala, što se osjetilo i u samoj interpretaciji. Slušali smo temu sa varijacijama u A-molu Čajkovskog, kao i preludijom fugu i varijacije u H-molu Sezara Franka, u kojima je umetnica ostvarila pun, bogat ton i odličnu tehniku, naročito u polifonim odlomcima. Koncert je završen varijacijama na temu Paganini Aleksandera Rozenblata, savremenog ruskog autora u čijoj smo kompoziciji mogli da čujemo i uplive zabavnih muzičkih žanrova poput džeza i bluza, koje je umetnica vrlo spretno dočarala. Celokupni utisak je da je Nataša Mitrović održala veoma zanimljiv recital sa jasnom idejom i vrlo dobrom realizacijom. Upravo zato nisu izostale ni ovacije publike koja je do poslednjeg mesta ispunila salu Skupštine grada.
Čuli ste od Tamare Maljković kako je bilo na koncertu pijanistkinje Nataše Mitrović u petak uveče u svečanoj sali Skupštine grada Beograda. A kako je bilo na drugom Metropolis Jazz Festivalu koji organizuje diskografska kuća Metropolis Music i koji se odvija u četvrtak i petak, 7. i 8. marta, čućemo od Karoline Živanović. Ona je prisustvovala koncertu održanom u Domu omladine u četvrtak uveče, kada je razgovarala sa urednikom izdanja Metropolis Jazz kuće Metropolis Music, Vojislavom Pantićem.
Na ovogodišnjem Metropolis Jazz Festivalu nastupilo je preko 20 talentovanih jazz virtuoza okupljenih u sastave Diki Gaj Kolektiv, Nikolov Ivanović Undektet, Fishy Noel i Metropolis All Stars, kvintet sastavljen od članova grupa koji su albume objavili za muzičku kuću Metropolis. Cilj ove manifestacije jeste da afirmiše domaće jazz stvaralaštvo i publici približi jazz muziku, o čemu nam je govorio Vojislav Pantić.
Osnovali smo festival prošle godine, i prošle i ove godine je to bila dvodnevna manifestacija. Prošle godine je sviralo 8 bendova. Ove godine malo mirnije imamo jedan koncert u većem prostoru, u sali Amerikana Doma omladine sa 4 benda, od toga dva koja imaju nova izdanja, Fishy Noel i Nikolov Ivanović Undektet. Jedan studentski sastav koji onako pikiramo za neku budućnost, da možda završi kod nas na etiketi. I ideja koja mi je došla pre nekoliko meseci na pamet, da spojimo lidere različitih sastava, pošto slučajno sviraju različite instrumente, i da napravimo jedan all-star band koji smo nazvali Metropolis Jazz All Stars, koji će završiti ovo prvo večer. Na drugoj večeri drugog Metropolis Jazz Festa u kući Metropolis nastupa još jedan mladi sastav. To je Mink kvartet koji čine 4 fantastične devojke studentkinje Muzičke akademije, odnosno odseka za jazz i popularnu muziku Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu, plus Nevena Pejčić koja im radi aranžmane i svira klavir, plus ritam sekcija, i koji bi trebalo, a oni već pišu i svoje numere, koji bi trebalo da se pojave na etiketi Metropolis Jazz u narednih godinu dana, tako će to biti i promocija neke od naših budućih saradnji.
Program je otvorio Diki Gaj Kolektiv koji čine studenti Beogradskog fakulteta muzičke umetnosti na katedri za džez i popularnu muziku. Iako se nisu istakli poput starijih i iskusnijih kolega, treba naglasiti da je njihov nastup bio na zadovoljavajućem nivou, posebno kada se uzme u obzir da su izvodili isključivo dela koje su sami komponovali. Profesionalno muzičko obrazovanje članova benda čuje se u različitim aspektima njihovog nastupa, a najprve u kompleksnoj harmoniji. Kada je u pitanju improvizaciona tehnika, posebno su se istakli gitarista Denis Nikičić i pijanista Stevan Milijanović, koji je od muzičke kuće Metropolis dobio nagradu za najaktivnijeg studenta iz oblasti jazz muzike. Kontrast mladim i još uvek neafirmisanim članovima grupe Diki Gaj Kolektiv bio je sastav Fishy Noel, publici dobro poznat, možemo reći čak i kultni beogradski kvintet. Njihove kompozicije su žanrovski raznovrsne, a do sada su objavljene na čak 4 albuma. Među članovima benda najviše se istakao basista Branislav Radojković, koji je svirao veoma precizno i čvrsto tokom čitavog izvođenja. Međutim, na festivalu je ipak najzapaženiji nastup imao sastav pod nazivom Nikolov Ivanović Undektet. Njihove kompozicije odlikuje kombinacija fusion, jazz i etno muzike, što se publici veoma dopalo. Pravo osveženje bio je harmonikaš Marko Živadinović, u čijem se muziciranju vidi jasan uticaj jednog od najvećih umetnika na ovom instrumentu, francuskog akordeoniste Richarda Galliana. Iako u njihovom sviranju ima prostora za napredak, idejno i tehnički su pokazali veliku zrelost, pronalazeći inspiraciju u različitim aspektima, poput makedonskog jezika u kompoziciji Abe Nebe Abe Srđana Ivanovića. prvom danu festivala održana je promocija Metropolis Jazz portala, a intervjuisani su i neki od autora koji su svoja dela snimili za muzičku kuću Metropolis. Nakon toga, vokalni kvartet Ming izašao je na binu i izveo kompozicije uz pratnju klavijature i ritam sekcije. Njihovo pevanje bilo je intonativno čisto, lepo dinamički iznijansirano, a deonice su bile odlično usklađene. A o radu njihovog kvarteta i idejama u budućnosti saznali smo od pijanistkinje Nevene Pejčić.
Pa eto, vokalni kvartet Ming postoji od septembra 2018. godine, znači relativno, to jest ne relativno, nego mlad sastav. Sastav je sačinjen od vokalnog kvarteta koje čine Milica Dobrić, Ivana Dimitrijević, Nataša Pečić i Gorica Šutić i po njihovim inicijalima imena i dobio ovaj band naziv. Oni uspevaju pratnju ritam sekcije koju čine tročlani band, to je Aleksa Milijanović koji svira bubnjeve, David Gegić svira kontrabas i ja sam Nevena Pejčić, sviram klavir u bendu i pišem aranžmane za bend. Inače, naša pevačica u bendu pišu tekstove na srpskom jeziku za aranžmane koje ja pišem na poznate jazz standarde i tako da na neki način trudimo se da tim putem i približimo ovu vrstu muzike publici. Pored tih autorskih aranžmana imamo i aranžmane vokalnog kvarteta Predraga Ivanovića. Nekako to nam je za sad uzor, ali u planu nam je i da i počeli smo da radimo na autorskom repertoaru.
Kraj Arsonore posvećujem jednom doajenu džez muzike, slavnom francuskom pijanisti Jacques Lussieu, koji je preminuo u utorak 5. marta u 84. godini života i koji je svojevremeno izazivao velika negodovanja stručnjaka svojim danas čuvenim i cenjenim, posebno kod publike, omiljenim transkripcijama, aranžmanima i improvizacijama na teme klasične muzike, a pre svega na muziku Johana Sebastiana Baha. Ovaj klasično obrazovani pijanista završio je Pariski konzervatorijum, koji se bavio i komponovanjem. Po sopstvenim rečima je od malih nogu bio fasciniran Bahom, koga je često svirao, ali kome je kasnije dodavao sopstvene note, proširio harmonije i sa njim se poigravao. Nije to bila subverzija, nego davanje pošte improvizatorskoj praksi koju je pripadao i sam Bah, objasnio je Jacques Lussieu.